Teda začali, všichni vás tady vítám na faře. My jsme si říkali, jestli udělat na fařinu minule, když přijala paní Imlouchová, tak jsme to měli v tom sále, malém sále divadla, tak byl takový jako spíš prázdnější, vzhledem k tomu, jak je větší. A říkali jsme si, že to zkusíme tady, tak zatím se vyjdeme. Tak všichni vás tady vítám. Vítám mezi námi tady především paní Imlouchovou. Děkujeme, že jste přijela. Tady my jsme vám tady jsem někde, jak jste nám posílala ty témata, tak tady jsem se dočetl speciální pedagog, psychoterapeut, manželský a rodinný poradce z křesťanské pedagogicko-psychologické poradny z Prahy. Tak děkujem teda, že jste takhle dorazila a už vám asi předávám slovo.
Tak děkuji moc.
Kdybyste chtěla víc rozsvítit, tak klidně.
Já myslím, že
dobrý.
Já myslím, že to takhle stačí. Tak já vás tady taky všechny vítám. Možná, že někdo z vás byl teda tehdy v tom divadle, tak je to takové milé, že se potkáváme po druhé. Dneska jsem si pro vás připravila, nebo měla bych tady povídat o tom, jak v rodině, nebo jak jako rodiče můžeme předávat víru dětem, nebo jak je vést vůbec k duchovnímu životu. A ještě než začnu povídat, tak jsem si říkala, že bychom si domluvili trošičku takový plán. Já bych teďka zhruba tak asi hodinu něco povídala. Možná, že když budu vidět, že usínáte, tak to zkrátím a nebudu
mít
to.
Já jsem
Takže je to takový čas, kdy lidi přiletí z práce a začnou pak v teple hezky poklimbávat. Takže doufám, že to nebude trvat příliš dlouho. Potom samozřejmě necháme prostor na dotazy, diskuzi, abyste mohli se ptát. A potom jsem připravila takové otázky do skupinek, protože tady ve vaší farnosti se taky prý tak jako různě přemýšlí a hledá, jak to s dětmi řešit v kostele. Takže bychom potom ve skupinkách, nebo byste ve skupinkách, se zamýšleli nad dvěma otázkami, to vám potom řeknu a asi podle toho, kolik nás bude, tak se do těch skupinek nějak rozdělíme, to asi potom tady pan farář nás nasměruje na ty skupinky případně. A miminko mě vůbec nevadí, když tady bude plakat nebo broukat, jo? Takže buďte úplně klidní. Možná je to dobré ještě na úvod říct tady kromě nějaké té profese, která byla zmíněna, že především společně s mým mužem Petrem máme tři dnes už dospělé děti, takže to, co vám tady budu říkat, je více z té mé zkušenosti, možná víc osobní, než té profesní. Takže budu se snažit možná vám nabídnout i nějaké takové nápady, co třeba nám se osvědčilo, jak jsme to s dětmi prožívali. Takže máme-li mluvit o tom, jak teda dětem předávat víru nebo vést je k duchovnímu životu, tak bych chtěla zdůraznit, že vlastně pokud se nám to má jako rodičům podařit, tak to musí stát na takových základních pilířích. Já jsem si tady napsala takové čtyři pilíře. Jedním je láskyplný vztah nás rodičů, nás manželů, láskyplný vztah muže a ženy. Druhý pilíř, duchovní život matky. Třetí pilíř, duchovní život otce. A poslední pilíř, čtvrtý, společný duchovní život rodičů. Takže to jsou takový čtyři pilíře a pak si myslím, že a jistě mi mnozí dáte za pravdu a možná bychom tady pak v rámci diskuze mohli i sdílet nějaké zkušenosti, že na čem to musí být celé postavené, je pravdivost a jednota toho, co my jako rodiče říkáme a toho, co žijeme. Čili to, když se nám bude dařit, že v tom budeme pravdiví a že v tom budou naše děti zažívat jednotu, že to, co říkáme, taky žijeme, je velká šance, že se nám může podařit předat jim něco z toho, co bychom rádi jim předali. Možná taky znáte z okruhu svých nějakých známých, když jste se třeba bavili s někým, kdo ztratil víru, tak dost často to byli lidi, kteří právě jako třeba děti zažili to, že někdo jiný něco říkal jinak a něco jinak žil. A to bylo pro ně natolik odstrašujícím příkladem, že církev nebo křesťanství, víra se prostě pro ně stala něčím, co zavrhli. A myslím si, že naše děti jsou velmi citlivé už od útlého věku na klima toho partnerského vztahu, toho, co vlastně zažívají, i když ještě nemluví, tak prostě cítí a vnímají to klima, čili to, jak, v jakém klimatu budou vyrůstat a budou to nasávat, je zase něco, co vytváří dobrý předpoklad k tomu, aby jsme jim mohli předávat, řekněme později, i nějaké naše poznatky, vědomosti, zkušenosti s Bohem. Když bych teďka takhle jako jenom hodila do placu otázku, co byste odpověděli, když by se vás někdo zeptal, tak co to je ten duchovní život? Jste ty křesťani, ne? Tak co to je ten duchovní život? Když se vás někdo zeptal, co byste mu řekli?
Ráno se pomodlit s dětma, večer se pomodlit s dětma.
Ráno se pomodlit s dětma, večer se pomodlit s dětma.
Chodit v neděli do kostela.
Chodit v neděli do kostela.
Aspoň.
Pro mě je to vztah s živým Bohem.
Vztah s živým Bohem.
Žít život s láskou.
Žít život s láskou. Všechno to, co jste řekli, a určitě i to, co byste řekli vy další, přesně tam patří. To všechno je, to všechno patří do duchovního života. Napadne nás jako první to, co jste říkal vy, to modlení a chození do kostela. Vy jste tam do toho přidali pak ty vztahy a tu lásku jako něco, co je nad tím. Já bych vám řekla takovou moc hezkou definici, kterou jsem nevymyslela, kterou jsem někdy slyšela a moc se mi to líbilo. Co to je duchovní život? Vnitřní život dotýkající se dobra a pravdy. A vlastně si na tom můžeme uvědomit, že tím pádem duchovním životem mohou žít i lidé, kteří třeba Boha nepoznali, protože mnozí z nich žijí nějaký vnitřní život, který se dotýká dobra a pravdy. Mnozí z nich žasnou nad řádem přírody nebo nad krásou, ať už hudby, umění, prostě vůbec stvořeného světa. Takže myslím si, že ten postoj žasnutí, já ho tady ještě dneska budu víckrát zmiňovat, je něco, co je zase velmi užitečné, když se nám bude dařit při tom předávání dětem. Když budeme umět žasnout a když s tím žasnutím jim budeme umět různé věci předávat. Však taky někde v písmu čteme, nebudete-li jako děti, a vy jistě máte všichni děti, nebo mnozí z vás máte děti, a víte, jak to ty děti umí žasnout. K tomu duchovnímu životu, který vlastně v sobě zahrnuje mnoho věcí, nejenom to modlení a chození do kostela, mi tady ještě k tomu připadá jako vhodné zmínit svatého Pavla Galaťanům, co jsou plody ducha. Plody ducha jsou láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Takže zase vidíme, že tyhle ty hodnoty neboli plody ducha má v sobě možná víc lidí, než si vůbec myslíme, protože v sobě toho božího ducha nějakým způsobem žijí a my ho z nich skrze ty plody můžeme zakoušet. Papež František nás taky vyzývá k tomu, aby jsme hodně žili ruku v ruce s písmem. Dokonce říká, že bychom měli v kabelce nebo v tašce pořád u sebe nosit písmo svaté. Dneska už většina lidí má písmo v mobilu, že jo, a mobil máte u sebe stále, ale je otázka, jestli do toho mobilu koukáte tak stále často do Bible, jako na nějaké jiné třeba aplikace. Takže když bychom v rodině mnohdy žili skutečně plně některé ty úryvky z písma, které se nás někdy nějak třeba víc dotknou, tak vlastně moc by to proměňovalo náš duchovní život, i nás jako rodičů a i toho, co pak my jako rodiče předáváme dětem. Napsala jsem si to tady jenom letmo. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. No to, kdyby se nám dařilo opravdu, že tohle budeme žít a předávat našim dětem, úžasné. Nebo z listu Efezanům. Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání, nadsti utrhání a všechny druhy špatnosti. Spíše buďte k sobě navzájem dobří a milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy. Jsou to všechno krásné úryvky tady od svatého Pavla, které vlastně, kdyby nám byly takovým motem pro každodenní život v rodinách, tak si myslím, že by skutečně to žití toho Božího slova proměňovalo mnohdy to, jednak ty naše vztahy, ale jednak to, jak se nám může podařit předávat nebo uvádět do života i to Boží slovo, které vlastně taky chceme předat těm našim dětem a naučit je to. Tady k tomu životu z víry, nebo vy jste to tady říkala, život v lásce, je vlastně, je to zase o té naší pravdivosti, že pokud toto budou ty naše děti zažívat, prožívat, tuhle tu naši autentičnost, pravdivost, řekli bychom i napojení na ten zdroj, kterým je Bůh, tak bych skoro vám jako dala takovou naději, že nemůžeme to pokazit, že se to nám může podařit. Mimochodem víte, podle čeho se pozná dobrá křesťanská rodina? Já teďka trochu zavtipkuju. Možná, že tady mám jednoho kamaráda z mládí, kdy možná máme jednoho společného známého kněze, který rád vtipkuje. Takže vám řeknu, jak on říkal, tento kněz, podle čeho se pozná dobrá křesťanská rodina. Že dobrá křesťanská rodina, to jsou ti, kteří mají doma oltář a pijou svěcenou vodu. Tak, pojďme se teďka podívat na jednotlivé etapy vývoje dítěte a to, co my můžeme jako rodiče v tom předávání víry, oč můžeme usilovat nebo o co se můžeme snažit. Když začneme už tou etapou těhotenství, přípravy na narození dítěte, už tam se můžeme za to miminko modlit. Jistě rodiče prožívají různé obavy, starosti, tak to všechno se vlastně může vkládat do té modlitby. Modlit se taky za zdraví toho budoucího dítěte a toho, aby jsme to, tu rodičovskou roli nějak zvládli. Když se pak miminko narodí a budeme se dívat opravdu jenom na to miminko úplně nejmenší, tak tam můžeme už, řekla bych, jako začínat jakýsi rituál toho zakončení dne modlitbou, kdy po všem tom vykoupání, přebalení, nakojení, uložíme to dítě do postele a my jako rodiče se můžeme nad ním modlit. Ono samozřejmě ještě nevnímá, co říkáme, ale je to nějaký moment zastavení, moment stišení, kdy je taky důležité, že se tam sejdeme oba. Posuneme se do batolecího věku. Tak tam je, dítě začíná rozumně, začíná se mu rozvíjet slovní zásoba a je dobré, když my v té modlitbě, tak jako bych řekla, prosíme a děkujeme, obracíme se na Boha tou jeho řečí. Takže bavíme se třeba o zakončení toho dne, takže říkáme, děkujeme ti, že jsme byli na písku a on řekne písku a že jsme tam měli bábovky, tak řekne bábovky. a že jsme měli k večeři chleba, tak řekne chleba a doplňuje nějak ty věty, ale vlastně učíme ho bilancovat ten den, zakončit ten den s tím přemýšlením o tom dnu a vtahujeme to už to batole do té modlitby a zhrneme tam nějak ty události dne. Nějak to, že jo, nemůže to být dlouhá modlitba, ale můžeme už s tím dítětem v batolecím věku zase se na chviličku zastavit a zakončit ten den. Zase vnímám jako velmi užitečné, abyste, nebo aby jsme jako rodiče u toho byli vždycky oba a aby jsme skutečně učili děti k takovému sklidnění. My když jsme občas na návštěvě u nějakých přátel, který mají malé děti, tak ty modlitby vypadají velmi zvláštně. Někde je to moc hezké, někde je to takové velmi divoké. A tak vlastně opravdu jsou děti, které rodiče něco říkají v modlitbě a děti tam pobíhají po postelích a skáčou. A dneska je hodně hyperaktivních dětí a myslím si, že mnohé možná nejsou tak hyperaktivní, jak to vypadá. A o to víc si myslím, že je důležité, i kdyby opravdu to dítě bylo hyperaktivní, aby jsme je učili, že se při té modlitbě sklidní. My ho nemusíme nutit, aby klečelo se sepnutýma rukama, to určitě tím nemyslím. Ale učit to dítě, že si ho třeba vezmeme na klín, nebo pokud si kleknete, takže si ho k těm kolenům svým nějak jako posadíte na ty kolena. Obzvlášť pokud je to opravdu živé, neklidné dítě, že ho budete při té modlitbě třeba hladit po rameni, nebo mu dáte ruce na ramínka, nebo ho budete hladit po hlavě, budete vlastně pomáhat tím vnějším sklidňujícím gestem k tomu sklidnění. Já teďka tady odbočím. Je to vlastně věc, která, pokud máte někdo jako neklidné a živé děti, tak opravdu na to bych chtěla jako vás povzbudit nebo poukázat na to. Není to jenom v souvislosti s tou modlitbou, ale že opravdu já, když dělám v poradně kurzy právě pro neklidné děti, tak vlastně my je to tam učíme, protože oni furt jsou v pohybu a furt jsou neklidné, čili my je vlastně učíme formou různých takových relaxačních chvílek, aby vlastně se na chviličku zastavili. Čili potřebují to ty děti, i když jsou neklidné, tak využijeme my, křesťanští rodiče, i ty situace toho, té modlitby, právě k tomu, že se děti sklidní. Když se posuneme do předškolního věku, já se ještě potom vrátím podrobněji k té modlitbě. Tak tam je, řekla bych, že v téhle etapě života jsou děti úžasně vynalézavé a mají spoustu otázek. To jsou ty nekonečné otázky, proč. A pro tenhle věk my už máme obrovskou nabídku různých knížek s například nějakými biblickými tématy, kdy jsou biblické příběhy, je spousta různých dětských biblí. Takže v tomhle věku už můžeme opravdu si s dětmi prohlížet ty knížky, vyprávět jim ty příběhy, ukazovat si je. A mnohdy i formou katechezí vlastně některé ty příběhy si třeba s dětma zahrajeme, že jo, zdramatizujeme. Ukazuje se, jak moc to mají děti rádi a pak si to taky dobře pamatují. A myslím si, že i my dospělí vlastně tu jakoby dramatizaci nějakého toho biblického příběhu vlastně máme rádi. Nevím, jestli zrovna to nebylo i tady ve vaší diecézi, jsem četla v katolickém týdeníku, jak živí Betlémy vlastně obrovsky spojují lidi, jak se na to lidi těší, že i nevěřící vlastně se chtějí zapojit do toho účastnit se živého Betlému. No to je vlastně dramatizace toho vánočního příběhu. A do toho předškolního věku už nám vlastně vstupují, kromě nás rodičů, už se tam objevují i jiní lidé, nějaké maminky nebo tatínkové, kteří třeba dělají katechezy, nebo pan farář, pokud dělá katecheze pro ty předškolní děti nebo nějaké katechetky. Takže kromě nás rodičů už nám tam vlastně se objevují další lidé, kteří nám můžou pomáhat v tom vést děti k poznání Boha a poznání víry. Když se přesuneme do školního věku, to je vlastně veliký přelom, kdy taky to je ten věk, kdy tady děti nastupují do školy a vlastně obrovským narůstá zájem o svět, zájem o fungování světa a poznávání světa. Je to vlastně taky ta etapa života, kdy začínají číst, takže poznávají svět i skrze čtení, což vlastně do té doby neznali. A to je taky ten věk, kdy děti úžasně umí žasnout. Kdy oni jsou fascinovaní tím, jak mrká lidský oko, že ťuká srdce, nebo když si s nima vyprávíte, jak se vyvíjí miminko v břiše, nebo o hvězdách, ve vesmíru. Všechno, všechno je fascinuje a umějí ty děti krásně v tomhle věku žasnout. Jsou taky velmi vynalézavé. Zase se k té vynalézavosti ještě vrátím, až budu mluvit podrobněji o modlitbě. A v tomhle věku myslím, že máme taky velikou nabídku různých her typu biblické kvarteto, Texasa s biblickými postavami, nebo jestli znáte tu hru Double, což jsou takový ty kolečka, je to taková hra na postřeh. Znáte to někdo? Jo, výborně, kývete, takže... Tak představte si, že karmelitáni vydali tuhletu hru Double, na které jsou různé liturgické předměty. takže si můžete tu hru zahrát a teď to takhle sázíte a říkáte kalich a biret a monstrance. Takže dokonce existuje i katolický Double, který se dá s dětmi hrát. Čili všechno je to vlastně zase něco, čím přibližujeme svět víry, svět křesťanů, nás, těm dětem i skrze hry. Další podporou nebo pomocí nám rodičům už v tomhle věku můžou být také dětské časopisy. Časopis Nezbeda, možná mnozí z vás znáte, nebo vaše děti ho odebírají. Časopis Duha, kde je spousta zajímavých nápadů, námětů, co s dětmi podniknout, jak se s dětmi modlit, co s dětmi vyrábět. Potom časopis pro dívky IN, ten je od 12 let, čili tam už se pak posunujeme do toho období dospívání, a časopis pro kluky U oltáře Tarzicius. Takže to všechno zase jsou takové dobré, můžeme tam získat jako rodiče dobré podněty. A v tom školním věku už vlastně bychom řekli, že přirozenou součástí toho vedení dětí v duchovním životě je to, že chodí do náboženství nebo na katecheze. Takže zase je tady někdo další, kdo nás podporuje v tom vedení dětí směrem k Bohu. A v tom školním věku děti úžasně obdivují akce s panem farářem. To pan farář může tady strašně jako získat na prestižních bodech, protože děti milují akce s panem farářem, protože najednou ten pan farář, který oni třeba znají, že jo, jako z toho kostela, nebo případně, když je třeba učí na náboženství, tak oni ho najednou zažijou někde na výletě, že s nima opejká vůčky, nebo... Takže je to úžasná zase podpora, i ta blízkost vlastně s knězem. A v tom školním věku je hodně užitečné, abyste vy jako rodiče se přátelili s jinými rodinami, které mají děti podobného věku, jako jsou děti vaše. Aby ty vaše děti vlastně už od toho školního, případně předškolního, pokud se třeba scházíte jako rodiny nebo maminky s dětmi, oni měli věřící kamarády, aby vlastně se pohybovali i v sociálním nějakém prostředí, kde mají děti ze podobně smýšlejících rodin. A řeknu jako dva důležité důvody, proč je to už v tom školním věku užitečné. Protože když budou děti pak vstupovat do období dospívání, kdy vy jako rodiče se svojí autoritou a snahou leco svým dětem předat budete výrazně ustupovat do pozadí, tak bude velmi užitečné, když ty vaše děti budou mít jiné dospělé autority věřící, než jste vy rodiče, což můžou být ti jiní rodiče, nějaký ty vaši kamarádi, který mají ty děti podobného věku, jednak ty děti, pokud vy jste tady třeba, nevím z jakého okolí, jestli vaše děti třeba zažívají to, že jsou ve škole sami věřící ve třídě. Nebo někdo je to zažívá, že byl sám věřící ve škole. Já pocházím ze severních Čech, takže opravdu jsem zažila to, že tam jsme byli jediná rodina, která chodila do kostela. A pro mě bylo obrovským zjištěním, úplně neuvěřitelným, když jsem v určitém věku dospívání zjistila, že existují jiní mladí křesťané. A teď se vracím k těm dětem, že pokud vaše dítě je třeba jediné ve třídě, věřící nebo ve škole, tak to, že bude mít kamarády z věřících rodin, mu pomůže lépe unést to, že třeba ve třídě nenachází ty děti s tím, s kterýma by si tak rozumělo, nebo které jsou nějak na jako podobné vlně, jako je to vaše dítě. Čili pomáhá mu to lépe unést, že třeba v té třídě ty kamarády nemá, protože ví, že tam někde má nějaké to svoje společenství těch dětí, kamarádů, s kterýma je mu dobře a s kterýma si rozumí. A když bychom se ještě posunuli ještě dál do toho období dospívání, kdy je velmi užitečné, aby to ten dospívající měl možnost zažívat akce pro mladé křesťany, které třeba organizují diecézní centra mládeže, tak když vy budete chtít, aby to vaše dítě jelo na nějakou víkendovku na vesmír, jo, vy tady máte vesmír, a vy byste přišli za tím vaším dítětem a řeknete mu, hele, tam je víkendovka na vesmíru, bude to tam dobrý, jeď tam. Víkendovky už jsou od 12 let, takže to je úžasné. Tak to vaše dítě, když bude samo, tak řekne, já nikam nepojedu, co bych tam dělal, nikoho tam neznám. Ale když vy budete mít v tom svém okruhu ty další rodiny, které budou mít děti podobného věku a vy řeknete, hele, ale oni říkali, já nevím, Vomáčkovi, že ta jejich Lucinka tam taky pojede, tak vlastně najednou už ty děti možná víc budou mít tu odvahu jet tam na ten vesmír poprvé. No a pokud tam zažijou duchovní zážitek, nějaké modlitby, nějakého doteku Boha a setkají se tam s dalšími věřícími, dospívajícími kamarády, tak vlastně se vytváří jakýsi základ pro budování pak už té jejich samostatné do budoucna pak dospělé víry. Protože to už je to podobí, kdy oni si už budují pak sami za sebe ten vztah s Bohem. Tak, ještě se zmíním krátce o modlitbě. Jak se vlastně modlitba vyvíjí, když se zase na to díváme pohledem vývojovým od těch malých dětí. Již jsem to zmiňovala, že s těma maličkejma broučkama, které ještě ani neumějí pořádně mluvit, už se můžete nějak modlit svými slovy. Někdo z rodičů rád učí děti nějaké naučené modlitby. Nebudu to nějak komentovat, my jsme Andělíčku, můj strážníčku, neučili naše děti, ale ať už byste je to učili nebo neučili, nebo je učili jinou modlitbu, myslím, že je hodně užitečné nebo dobré, aby se to ty děti neučili jako básničku. Aby to nebylo jenom jako, že odříkáme básničku. Aby opravdu se učili vnímat, nebo se je to učili vnímat, co vlastně při tom říkají. Modlitba před jídlem. Děkujeme za to, co máme na stole. Můžeme do toho pojmout širší souvislosti, což mnohdy v rodinách děláte, že vzpomenete na ty, kdo mají hlad. Myslím, že dobré jsou taky střelné modlitby s dětmi v nějakých jako mimořádných situacích. Znáte pojem střelná modlitba, že to je takový jenom, že člověk rychle vyšle nějaký signál, řekla bych takový výkřik k Bohu. Vybavuju si jednu situaci, když naši dva synové, už nevím, kolik jim bylo, ale honili se v bytě a my jsme tam měli prosklené dveře a ten jeden pak přibouch ty dveře velmi prudce, takže se vysypaly a ten druhý běžící za ním prostě to, nevím, jak se to stalo, Hospodin nad ním držel ochranné ruce, to sklo se prostě nevysypalo na toho druhého kluka, kdyby se vysypalo, tak by to jistě skončilo jako velmi vážným pořezáním. Ale nestalo se nic. A já jsem v tu chvíli oba vzala a klekli jsme si před kříž a děkovali jsme Bohu, že se vlastně nic nestalo. Takže to jsou takové drobnosti, že s dětmi se stane každou chvíli něco. Ale že vlastně můžete i to je učit, že když se něco stane mimořádného, můžu hned zavolat Hospodinu. Byli z toho překvapení, oni čekali, že buď to jim strašně vynadám, nebo prostě, že bude jako z toho velký poprask. A vlastně jsme všichni se spojili k modlitbě v tu chvíli. Když už jsou pak děti větší, začínat den s Bohem, vy jste to říkal, začínat a končit den, takový to, co tě dneska čeká, jo? Pololetní prověrka z přírodopisu, tak jdeme na to myslet, kterou hodinu budeš mít, budu se za tebe modlit. Učit je jako vtahovat toho Boha, živého Boha, do toho našeho života. A když ještě bychom se podívali na zakončení dne, kdy se snažíte se sejít celá rodina k té večerní modlitbě, může mít mnoho podob. A možná bych řekla, že tady je vhodné slovo vynalézavost. Obzvlášť, když jsou děti starší, možná si to vzpomenete, kdo jste vychovaný ve věřící rodině, že v určitém věku už vás možná štvaly některé ty modlitby, ty naučené modlitby s těma rodičema. Já si to vybavuju, že v určitém věku už jsem to jako nechtěla vůbec. A myslím si, že ta vynalézavost je něco, v čem jsou děti úžasné. Když vy si třeba domluvíte, že každý večer, pokud už jsou to děti nějakého věku, kdy jako se s nima můžeme domluvit, že každý večer třeba připraví modlitbu někdo jiný, nebo povede modlitbu někdo jiný. Nebo nemusí to být každý den, ale můžete si říct, že každou pátek, sobotu, neděli. Je to o té vynalézavosti. A ty děti vymyslejí neskutečně úžasné věci. Někdo nazbírá venku kamínky, natrhá kytičky, jo, zapálí svíčku. A vlastně to je to jejich, to je to, kdy oni připravili a velmi si toho váží, že oni vlastně připravili modlitbu pro celou rodinu a oni mají dneska tu výsadu, že tu modlitbu vedou. Takže to, že má někdo modlitbu na starost, je pro ně velké ocenění a zároveň mnohdy jsme až dojmutí, co ty děti vymyslí. Pak tady mám ještě desátek. Zase záleží na tom, jaký máte vztah k růženci, nebo k desátku, nebo k takovému typu modlitby. A jak to chcete předat vašim dětem. My jsme, tím, že jsme měli, nebo máme, měli jsme tři děti, tak vlastně nás bylo dohromady pět. A takže jsme si zavedli takový, že se vlastně pomodlíme desátek a že vždycky předříkává od nejstaršího po nejmladšího. Takže vlastně vždycky ten jeden předříkával, což bylo zase pro ně jako velké ocenění, že oni se předmodlujou tu modlitbu. A vlastně jsme takhle otočili 2x5 a desátek byl docela rychle pomodlený. Takže to vlastně se dětem docela líbilo. A pak bych ještě chtěla zmínit možná takovou, až bych to pojmenovala jako intimní součást večera vás manželů a to je modlitba nad spícími dětmi. Možná jste to někdy zažili, pokud jste to nezažili, tak vám to doporučuju zažít, kdy ty vaše děti už spí a vy už jste jako vy sami a jdete se podívat do toho jejich pokojíčku a tam mnohdy vlastně vidíte, že jo, ty děti prostě nějak za ně děkujete, prožíváte jakousi vděčnost. Mnohdy i dojetí, kdy vlastně ani, ne, ani vám jako slova skoro se jich nedostává, takže tam prostě jenom si třeba sednete nebo kouknete. Chvíli jste tam v tom tichu a slyšíte oddychovat ty děti. Takže i to je modlitba nad spícími dětmi, je jednak prožitek nás rodičů velmi takový intimní s Bohem, ale jednak je to určitě něco, co rozhodně ovlivňuje i duchovní život těch dětí, když spí a nevědí o tom. Tak a pojďme se teď podívat na neděli. Teď jsme se věnovali trošku víc modlitbě a teď si povíme něco k neděli. Neděle by měla být jakýmsi jiným dnem. Hospodin ho pro nás vyčlenil. Takže měl by to být den taky, na který se nějak těšíme, nebo který je nějak jiný. Tak jak vlastně vypadá neděle u vás doma? Si můžete tak jako nad tím zamyslet. Já jsem jednou byla pozvaná na nějakou vikariátní schůzi, takže jsem tam něco povídala pánům farářům a tak jsem jim tak jako s odlehčením říkala, no vy si ani neumíte představit, v neděli, když jste v tom kostele, co už ty lidi ráno mají za sebou, než do toho kostela přijdou. Takže takový to, že už jste vypravený a v tom se to nejmenší dítě pokaká, jo, musíte zase přebalit, anebo prostě se něco zapomene. Takže vlastně jak ta neděle u nás vypadá, co bychom si vlastně přáli, že k té neděli, nebo k té neděli by mělo patřit to, že jdeme společně do kostela a my bychom to určitě nějak chtěli, aby to ty naše děti měly spojený s kostelem nějaký hezký zážitek, aby jim tam bylo dobře. Taky bychom si přáli, aby tam nezlobili, aby se tam těšili. A takže co teda bychom pro to mohli udělat? Jednak si myslím, že je užitečné, když vůbec ta cesta do kostela je spojena s nějakými pozitivními zážitky. Takže ne být naštvaný a letět na poslední chvíli a nadávat si šestou, co jsme zase nestihli, a že ještě nemám dovařený ten oběd. Takže pozitivní zážitky. Taky záleží na tom, v kolik tady máte mši vlastně v neděli.
Ráno.
Jo, no právě, takže jako samozřejmě, kdyby byla ta sedmá jenom, tak to chápu, že by asi, to by asi můj manžel ani nevstal teda. Ale takže přesně, to, jako, s jakými zážitky vůbec tu cestu budeme mít spojenou. A zase je to o naší rodičovské vynalézavosti. Slyšela jsem, že třeba některý rodiče to dělali, že když šli z kostela, že se pak s dětma stavili na nějakou zmrzlinu nebo na něco v cukrárně. My když jsme měli malé dva chlapečky, tak jsme chodívali kolem Vltavy do kostela, takže jsme vždycky vzali nějaký kousky chleba a že jako až půjdeme z kostela, že budeme krmit kačenky, takže oni se těšili, že budeme házet kačenkám. Takže přemýšlet i, jak by to mohlo být nějakým způsobem spojeno s hezkým zážitkem. Tady si vybavuju mého dědečka, kterýho jsem teda moc nezažila, ale můj tatínek, když vyprávěl vzpomínky na svého tatínka, tak říkal, že on byl takový asi docela přísný, a že jim říkal, a když budeš zlobit, za trest půjdeš na požehnání. Takže takhle to měli spojené, že dědeček jim vyhrožoval, že když budou zlobit, budou za trest na požehnání. Když mluvíme o té neděli, myslím si, že, a já jsem teď vzpomínala na svého dědečka, myslím si, že v generaci našich rodičů ještě víc možná se dařilo to, co v naší generaci už se tolik nedaří, i když možná, že tady u vás je to jinak. A to je vlastně i slavnostnost oblečení, že i v neděli se obléknout hezky do kostela a nejít tak, jak chodíme běžně do práce nebo do školy, si myslím, že už tím dáváme najevo nějakou výjimečnost. Můžeme hezky prostřít k snídani nebo k obědu v neděli. Myslím si, že to jsou všechno ty vnější věci, které i těm našim dětem pomáhají vnímat tu neděli jinak. My máme doma takové poměnkové hrnky a z těch se běžně jako nepilo. Vždycky děti si vybrali poměnkový hrnek, prostě, který chtějí, tak ten si brali v neděli na snídani. Takže určitě spojovat nedělní den, taky se říká, že to je den rodinné pospolitosti, s tím, aby byl, jako bychom řekli, protkán skutečně hezkými, mimořádnými i drobnostmi, i těmi vnějšími, kterými můžeme přispět k tomu, že neděle bude hezký den v naší rodině. Tak a teďka teda už jsme se vypravili do toho kostela, už jsme posnídaní a už tam jdeme a nespěcháme. A když máme to miminko v kočárku, tak to je ještě pohoda, protože ono tam hezky usne cestou do toho kostela a my můžeme si krásně tam užívat bohoslužbu. Ale pozor, zlom začne, když to dítě začne žvatlat a začne chodit případně po kostele a pak tam nějak dupat nebo křičet. Když začne takhle, že jo, nějak se projevovat třeba, tak to už potom jsme z toho trochu nervózní. A co teda jako bychom mohli zkoušet, nebo co by nám mohlo pomoct? Tak jednak určitě jako užitečné považuju pro nás dospělé a posléze pak i pro ty děti, přečíst si dopředu texty, které se budou číst. To znamená, když jsou to děti malé, tak hlavně asi to evangelium, si můžeme s nima přečíst třeba v obrázkové Bibli ten příběh, který se bude číst tu neděli v tom evangeliu. A je to opravdu úžasné. Zase vybavuju si jednu situaci, kdy se zrovna četlo o Zachejovi. My jsme si to doma přečetli v té obrázkové Bibli, ukazovali jsme si toho Zachea. No a když potom pan farář začal číst evangelium a poprvé řekl to slovo Zacheus, tak vlastně to dítě okamžitě zpozornilo, protože najednou, jo, je to takové zajímavé jméno, tak vlastně najednou, aha, to já vlastně vím, to je to, co jsme si včera četli o Zachejovi. Takže dopředu si přečíst, pokud můžeme my rodiče teda sami ty texty, ale potom s dětmi to nedělní evangelium. Když je to dítě hlučnější, nebo teda je v tom nejméně klidném věku v kostele, tak si myslíme, že je užitečné, je to taková naše zkušenost, když si vy rodiče, my jsme to tak nám se to osvědčilo, rozdělíte roli, že jednu neděli jeden z nás je takzvaný hlídač a druhej ne. Že my jsme kvůli tomu mývali taky někdy konflikty, že jako furt jsme si říkali, kdy už ten druhej s tím zlobivým dítětem z toho kostela odejde a on si ten druhej myslel, že odejdu já a pak jsme byli naštvaný oba, že nám tam to dítě zlobilo. Takže jsme si potom domluvili pravidlo, že se střídáme, že každou neděli má takzvaně službu jeden, hlídací. A ten má ty děti na starost nebo to dítě a ten prostě odchází z toho kostela nebo věnuje se mu a ten druhej teda si takzvaně lépe může prožít bohoslužbu. A myslím, že ta první část, to znamená bohoslužba slova, když my jsme si to evangelium dopředu nějak s tím dítětem řekli, že to je takové docela únosné, že toto dítě třeba ještě vydrží, pak si vyposlechne to evangelium, které už jsme si pověděli, a potom tedy ten, který má tu službu, může s tím dítětem odejít na kázání. Ne, že bychom nechtěli poslouchat kázání pana faráře, ale pokud je to dítě hlučné a přece jenom v tom kostele by jako způsobovalo třeba rozruch, tak si myslím, že je fajn, když tedy jeden z nás rodičů odejde na tuhle tu situaci, kdy vlastně potřebujeme, aby ti kněží se mohli prostě soustředit na ty myšlenky, které nám chtějí sdělit. Takže jsme měli pravidlo, že se teda na kázání odejde, mezi tím se to dítě tam někde vyčúralo před kostelem nebo za chvíli se tam proběhlo. A vlastně na bohoslužbu oběti už se ten rodič s tím dítětem vrátil, protože bohoslužba oběti, tam už to docela jako pak běží rychle, že už se tam pořád něco děje, takže jsou to takové záchytné body, na které můžeme už upoutávat pozornost toho dítěte, jako pozor, teď bude cink a koukej, pán farář má kalich, jo, a teď zas bude cink. A vlastně je to už, že můžeme upoutávat tu pozornost při té bohoslužbě oběti. Co považuji za důležité, abychom si my dva jako rodiče jasně vymezili hranice, spolu si to domluvili, co fakt tomu našemu dítěti dovolíme a co ne, aby jsme my dva měli jasno. Protože taky pozor, jiní rodiče můžou dovolit něco jiného, ale my ne. Takže je dobré, když my jsme v tom zajedno. Že co dovolí jiní, třeba nedovolíme my. Tak, potom, myslím si, že je užitečné, my ještě tady o tom dneska budeme diskutovat, když třeba máte pocit, že to dítě bylo hodně hlučné, jít po uši za panem farářem a zeptat se ho. Nám se dneska zdálo, že fakt moc křičela, vadilo vám to, nebo jak jste to vnímal. A myslím si, že to je, a pan farář má plné právo říct, hele, fakt jsem se vůbec na to kázání nemohl soustředit, prosím vás příště radši před tím kázáním jděte ven. A já si myslím, že to je fajn, když si to budeme umět takhle říct. Protože, a teď mluvím hlavně za nás maminky, taky se mi stalo, že mě nějaká ostrá babička v kostele napomenula kvůli mým dětem, což se mě velmi dotklo a velmi jsem z toho byla jako dotčená a rozčílená a nejradši bych to tu chvíli té babce řekla, a kde vy máte svoje děti a vnoučata, jo? Tak jsem, jako se mě to dotýkalo. A vlastně si uvědomuju, že když my budeme vědět, že panem farářem to máme domluvený a já vím, jaká je míra pana faráře, tak mě taky nějaká babka nemůže, pardon, vše, omlouvám se, že babička, taky už jsem babička. Takže vlastně mě nemůže jednak tolik rozčílit, ale jednak já se na ní můžu usmát a říct, děkuju, já to mám s panem farářem domluvený, nebo my jsme s panem farářem domluvený. Děkuju za upozornění. Tak, jak to dítě ještě teda taky případně zabavit? A bavíme se opravdu o takovém tom jako náročnějším období. Myslím si zase, dneska je úžasné množství kostelových knížek, jo? Jenom co je typu misálků, který existují, různý průvodce mší svatou, všelijaký ty obrázkový bible a takový. Je dobré, když máte speciálně pouze kostelové knížky, které vůbec nemícháte s jinýma knížkama, které se vaše dítě prohlíží doma, kterýma si hrajete, nebo které si prostě prohlížíte doma, že je dobré, když ty kostelové knížky jsou jiné a berou se jenom v tu neděli, protože jsou, nebo na tu mši svatou, protože vlastně jsou mimořádné, jsou tím pádem neokoukané, a pomáhá to zase to dítě zabavit a prohlížet si třeba tuhle tu knížku. Případně můžete vzít nějakého plišáčka nebo nehlučnou hračku. Rozhodně ne autíčka na setrvačník a dřevěný něco, s čím může bouchat do lavice. Ale myslím, že opravdu, jako když půjdete do jakéhokoliv obchodu, tak knih je opravdu krásná nabídka. Teď tady možná některé z vás trošku rozlobím, protože řeknu, že rozhodně nedávat dětem jídlo. V kostele prostě nejíme. A taky se ukazuje, že je někdy těžké, když dítěti bychom si řekli, no on tak hrozně ruší, tak mu dáme ten rohlík do pusy a on si bude žužlat ten rohlík, a nebude tak rušit. No tak sice ano, možná nebude tak rušit, ale pozor. A kdy začne ten věk, kdy už mu to jídlo přestaneme dávat do toho kostela? A ukazuje se ve výchově, že některé věci je dobré rovnou dělat nějakým způsobem, než to v průběhu měnit. A když byste měli i víc dětí, tak vám to starší dítě řekne, a jak to, že on může rohlík a já už ho nemůžu? Od jakého věku už bychom to pak těm dětem zakazovali? Takže když nebudete dávat jídlo vůbec, nebudete muset nic řešit. A jak jsem už zmiňovala, upoutávat pozornost na konkrétní věci. To znamená opravdu i v tom kostele, že jo, můžeme šeptem mu něco ukázat. Podívej, spočítej, kolik je tam svíček na oltáři a on tam bude chvíli počítat. A učit ho mluvit šeptem je velmi užitečné zase vlastně i pro tu sebe kázeň a sebe kontrolu toho dítěte. A mohou se to naučit. Je to zase o tom sklidnění těla a o tom, o čem už jsem mluvila u těch neklidných dětí. A na konci bohoslužby velmi ho pochválit za to, jak to dneska úžasně zvládnul, že to bylo krásné, že vůbec narušil a vy taky si vydechnete, jděte ve jménu páni a dneska to dobře proběhlo. Ještě vlastně taky chci tady říct, i když jsem zmiňovala knížky s liturgickou tematikou, že je třeba spousta omalovánek, a to je zase něco, kdy už my můžeme třeba i děti při bohoslužbě zapojit, že ten konkrétní biblický příběh, který se čte třeba v evangeliu, oni si můžou třeba omalovánka vybarvit. A to už se zase vlastně vracíme i třeba k dalším aktivitám, které pro děti ve farnosti můžou být v rámci nějakých katechezí. Děti třeba něco vyrobily a nesou to potom v obětním průvodu. Myslím si, že to zapojení dětí do té liturgie je taky něco, co pomáhá tomu, že oni vnímají, že tam nějak patří a že tam je jejich místo, že se s nima počítá. Tak už jenom pár posledních postřehů. Nevím, jak to máte tady, můžeme potom o tom nějak diskutovat. Někde jsou taky scholy dětské, že třeba jednou za měsíc nacvičí děti nějakou písničku, kterou zpívají při bohoslužbě, nebo jednou, já nevím, jednou za týden, nebo to je různé. Ale zase to, že ty děti se zapojí do té bohoslužby, ať už je to v tom obětním průvodu, nebo v rámci zpěvu, samozřejmě kluci se můžou zapojit do nějaké ministranské role. A tak, jak jsem zmiňovala, skutečně za velmi užitečné považuji to společenství dětí, kdy už v tom dětském věku vlastně tím pomáháme taky tomu dítěti vnímat, že jsme farní rodina, že nějak k sobě všichni patříme, že se nějak známe, že můžeme si povídat o tom, kromě toho, že tam budou já nevím, nějaký známý nebo babička tam přijde a dědeček a bude tam pan farář a tak taky na koho se těšíš a bude tam Vojtíšek a možná přijde Lucinka a bude tam Hanička. Takže vlastně vtahujeme vlastně to dítě i do té, řekli bychom, farní rodiny. Tak poslední, co bych ještě chtěla zmínit, je církevní rok. A pak tady mám ještě i téma dospívání, ale to nevím, aby jsme úplně nepřetáhli. Církevní rok bych ráda zmínila ještě jako takovou úžasný dar, který máme my v katolické církvi, že jsou různé ty etapy liturgického roku, které jsou pro nás výzvou a příležitostí, že můžeme něco dělat jinak. Advent, postní doba, výborně, dobrý nápad, děkuju. Víte, že si dáváme různá předsevzetí a zase je to taková příležitost, že v té naší rodině můžeme v těchto obdobích něco dělat jinak, zkusit něco. V adventu rodiny se schází kolem adventního věnce, modlí se, zpívají, čtou z písma. V postní době zase mají třeba děti různé cestičky postní, kdy jako za každý den, když třeba udělá nějaký dobrý skutek, tak si vybarví nějaké políčko. My jsme to takhle vždycky, mě to hrozně bavilo, připravovala jsem dětem takové postní cestičky, že jako vždycky měli nějaký, že za dobrý skutek nebo něco, co si dali jako úkol, že si vybarvili barevné políčko. A v určitém věku, to už bylo asi, když všichni chodili do školy, tak jsme si s mým mužem říkali, no tak my tady po nich chceme, aby si tady dělali cestičku, to bychom měli dělat taky. Tak jsme začali vyrábět takovou plachtu vždycky na postní dobu. Jsme měli, že opravdu jsme si i my rodiče dali nějaké předsevzetí. Většinou jsme si to i řekli, o co třeba chceme usilovat, nebo aby to věděli ty děti. A každý člen rodiny měl jednu barvu. A pokud si teda splnil své předsevzetí, tak si tam na té postní cestičce svojí barvou vybarvil své políčko. No a to byste koukali, jak ty děti nás kontrolovali. No teda, tatínku, ty už jsi tady dva dny nevybarvil tvoje políčko. Takže zase je to vlastně příležitost využívat i církevní rok, nebo řekněme advent, postní dobu, vlastně pro nějakou změnu. Že můžeme v té naší rodině si říct, pojďme zkusit něco společně změnit nebo dělat jinak. A když mluvím o postní době, nádherné velikonoční triduum, které my taky můžeme s těmi našimi dětmi prožívat víc, je vtahovat do toho porozumění. My jsme třeba na Zelený čtvrtek dělávali, že po návratu z těch obřadů jsme si doma udělali vlastně takovou jakoby poslední večeři. Velmi si toho vždycky jako děti cenili, jsme prostě to slavnostně prostřeli a my máme, s mým mužem rádi pijeme víno, ale v postní době teda nepijeme víno, ale na ten Zelený čtvrtek jsme vždycky dělali to, že jsme do džbánku nalili červené víno a naředili jsme to vodou a my jsme dokonce to víno dali i těm dětem. Že i oni dostali trošku toho vína, což teďka prosím vás tady nevnímejte, jakože tady podporuju k alkoholismu už u dětí, ale oni se toho nesmírně považovali, že vlastně my máme společně tu poslední večeři a my tady máme i ten chleba a to víno a nějaké to upečené maso. Na Velký pátek můžeme sundat se stěny kříž, tak jako v kostele se sundá plátno z obětního stolu, můžeme kříž sundat a dát ho na jiné místo, než je obvykle na stěně, třeba ho taky položit na stůl, zapálit u něj svíčku. Všechny tyhle ty vnější věci vlastně pomáhají dětem taky vnímat, že je to něco, co v té naší rodině pomáhá tomu, že to můžeme nějak společně prožívat. Obecně, kdybychom to nazvali tradicí, něco, co se, jak vy si to ve vaší rodině zavedete, jak vy to budete dělat, je vlastně to, co posiluje taky intimitu vaší rodiny. A pokud to budou děti prožívat rádi, tak se dá předpokládat, že si to, tyto tradice pak přenesou i do svých rodin. Takhle se to u nás dělalo, takhle bych rád nebo ráda, aby jsme to měli i v našich rodinách. Čili ty lidové tradice, církevní tradice můžeme vlastně mnohdy taky propojovat. Zase je to o vynalézavosti nás rodičů. Tak, já bych asi teďka skončila, protože už mluvím hodinu, tak aby přece jenom tady jsme měli spíš prostor ještě na diskuzi a vaše dotazy, takže liturgický rok, vynalézavost, žasnutí bych možná vypíchla jako takové tři body, ať ve vás nějak ještě rezonují. A klidně pojďme teďka na to povídání navázat vašima dotazama, vašima otázkama, případně nějakým vaší zkušeností třeba, kterou byste chtěli tady, aby zazněla, o kterou byste se chtěli rozdělit. Takže jsem připravena teď poslouchat já vás. A děkuju za to okno, myslím, že to byl dobrý nápad. Jsme tady v malé místnosti.
Já se zeptám na to dospívání, protože jsem bohužel vynechala, ale jak jsem ve skauty, tak prostě byl typický jako já do kostela nej, tak tam jako podíl má člověk nějaký možnosti, domů má člověk nějaký možnosti, setkali jste se potom s tím, že vám kluci řekli já do kostela nej.
Děkuji za tuhle otázku. Musím říct, že nesetkali jsme se s tím, že by úplně některé z našich dětí takhle šlo do jako revolty, že nejde. Ale nechtěl, v určité fázi dospívání, oni ministrovali a v určité fázi dospívání už nechtěli pak ministrovat. Že jako říkali, že já chci být dneska jenom v lavici, já nechci tam být u oltáře. Což bylo někdy pro mě docela těžký, protože jako jsem byla taková hrdá na ty svý syny tam u toho oltáře. Ale, a tak jsem se musela držet, abych jako je nepřemlouval, jaký chudák pan farář, on tam bude sám, jo, měl bys mu tam pomoct. Tak to jsem se snažila držet, abych jako je takhle nepřemlouvala. Ale takže neměl nikdo z těch našich dětí takovou výraznou revoltu, ale mám na to teda jeden nápad. Když opravdu to... A je dobře, jako to je, myslím, velmi častý dotaz. Když se s tím setkáváte, že jo, u těch dospívajících, že vám najednou řekne, že prostě někam nepůjde a doví, jak to s tím pánem Bohem je a prochází tou revoltou, která k tomu období dospívání patří a řekne vám, že do kostela nechce, tak jak na to reagovat? Já jsem si to pojmenovala pravidlo 50 na 50. To znamená, řeknu že nějakým způsobem, že o tomu dospívajícímu, že teda vnímám, že se mu tam nechce chodit a že má k tomu různé výhrady. A pro nás jako rodiče je ale důležitý, že v neděli, že to patří k naší neděli, že teda jdeme společně do kostela. Takže my si přejeme, aby jednu neděli to bylo podle nás a jednu neděli to bude, jak chceš ty. To je to 50 na 50. A myslím si, že my to musíme jako rodiče ustát, že uneseme to, že tomu dítěti dáváme tu svobodu, že fakt, a musíme to pak uníst, že teda třeba nepůjde. Ale myslím si, že právě v tom dospívání, kdy ty děti jdou do té velké revolty a velkého boje, tak velmi, a klidně mě doplň, že máš zkušenost se skautama, oceňujou tu naši, jako to partnerství, že jeho názor je pro mě taky nějakým způsobem hodnotný a dává mu stejnou váhu jako svýmu názoru. Takže vlastně pak to musíme my rodiče unést, že teda třeba to dítě hold teda tu jednu neděli nepůjde. Nesmíme mu to komentovat typu jako no, tak jsi nám tam dneska chyběl, tak jsme tam hold byli bez tebe. No, to mě mrzelo, že jsi tam dneska s náma nebyl. No tak tím bychom ho nepotěšili, tím mu nedáváme tu svobodu. Ale že jsem párkrát už tuhle tu radu 50 na 50 dávala, tak jsem zažila, kdy jedni rodiče mi pak říkali, že vlastně bylo pro ně strašně silný, když pak zažili, že skutečně teda ten syn tu jednu neděli s nima šel a druhou neděli nešel. A pak, že po nějaké době se stalo to, že v tu neděli, kdy nemusel jít, tak tam přišel sám. A to je vlastně to, co bychom rádi, že jo. Takže výborná otázka, děkuju.
A to se bavíme o věku 10-15 let. Já když se tím setkám jaký doma, že jo, jako že a to jsou jako mladší děti, že prostě ne, nechci, a takhle. A To jsou sedmletý, že
jo, jo, tak tohle je věk, kdy opravdu, jako to, oni tak jako by nechtěli do školy a nechtějí si čistit zuby, že jo, to je jako ve stejné rovině asi. Ale tady my mluvíme o těch dospívajících, já bych řekla tak 12 plus. Když si vezmeme, že od 12 jsou víkendovky v diecézních centrech, tak bych to dospívání klidně už jako od 12, že jo, ne, není to jasná věková hranice, ale myslím, že ty mladší jako mají právo na to ještě, nebo nárok na to, aby poslouchali. Ale je to zase o tom právě, jak nastavíme tu neděli, jak to, jak se tam, no to je to, co jsem říkala. Ale možná je taky dobrý jako dát jim zapravdu, hele, já tomu rozumím, že se ti nechce, tak jako do školy se nám taky nechce, nebo do práce, zuby se nám čistit nechtějí. Prostě patří to k té neděli, že jdeme do kostela, ne?
Nechtějí. Když kdysi jsem byl v první třídě a přišel domů a říkal, mami, proč Filip jako nemusí chodit do kostela? Tak jako, co bylo správně mu jako na to odpovědět? Nebo jak se k tomu poslat, že on to bral jako samozřejmě, jak se prostě chodí do kostela, že jo? A teďka, když přišel jako do společenství prostě těch dětí, že co ve třídě, že jo, když se s nima setkával, tak ten jeho kamarád jako do kostela nemusel chodit. A co bylo správně mu říct, nebo jak mu to vysvětlit?
Já myslím, že to, co jsem mu odpověděla, bylo určitě správný.
Ale z vašeho pohledu jako?
Já si myslím, že říct to tak, jak to je, jsou lidi, kteří věří v Boha a chodí do kostela a jsou lidi, kteří Pána Boha nějak nepoznali nebo o něm tolik nevědí a ty do kostela nechodí. Myslím, že úplně takhle jednoduše a určitě jste odpověděla dobře.
Tak, 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 tak v tomhle smyslu, že prostě je to hodnej kluk a je to takhle, že prostě ho ty rodiče k tomu nevedou, tak prostě takhle. A nebo pak taky teďka je posmíce, že jo, a že chodil na náboženství, tak šel na to náboženství a pak když přišel, tak říkal, mám, já jsem potkal toho spolužáka a on se ptal, co tam dělám, že by byl někde u kostela, tak jsem říkal, že jdu babice, to už jako za to spíděl mu říct, že jo.
Jo, jo, jo.
A tak jsem mu jako nevysvětlovala, že jo, jako, no, jako přišla, no.
No, jaká je ta správná odpověď, když mě děti řeknou, že na tom budeme stejně, všichni ty školní, když mě řeknou, vlastně je taková klika, že vlastně oni diskutují, jestli o tom jít do kostela nebo nejde, nebo jednou týdně, o té v neděli. A no, ptají se vlastně, proč by tam měli jít, a že vlastně to nudí a nevědí, co tam mají dělat. Co já jim na to můžu odpovědět? Když je budu mít přimět, jestli mají do školy nebo něco, tak když mě dojdou argumenty, tak přijde vařička. To si dokážu jako zdůvodnit.
Jo.
Ale s tím, aby měli jít do kostela,
aby někoho, s vařečkou.
Někoho nutit, aby šel. Jako byste nutila někoho, aby násilím někoho, aby někoho miloval. A to prostě. Tady v tomto případě nejde. Jsem v takovém dilematu vždycky, jak moc na ně mám tlačit a jak vynalezou studiu to tam nějaká někdy je, tak v létě funguje zmrzlina, ale v zimě úplně ne. Pak tam jsou nějaký nápady, jak to s něčím zpříjemnit taky, s nějakým výletem nebo podobně, ale ne vždycky to úplně funguje. A většinou tam je u těch dětí školníků našich, jo, teď já se tam budu nudit, nebo co tam mám dělat. A vydržet pro mě, aby tam jako vydrželi půl tři čtvrtě hodiny, tak třeba někdy jim řeknem, jo, když počkej s náma na evangelium a pak můžeš jít ven. Jo, ty starší, jo, prostě mají jako volnost, že můžou jít ven a až to nebudeš moc vydržet venku, přijď zase dovnitř.
Je to i o tom, jakoby zabavili v tom kostele, když je dětí je víc, tak nemůžu každému říkat, podívej, tohle, co to dělá.
Jasně, to
když jsme to jakoby propásli a těch dětí je hodně a byli jsme schopni tohle to takhle jakoby upoutat tu pozornost jenom jednomu, ale ty ostatní mají smůlu.
Tak jo, to upoutání pozornosti bylo opravdu pro takový ty malý
to jsme nějak
kolem tří let, jo. No, to je možná zajímavé, to by bylo pak i k té diskuzi, pokud uděláme nějaké skupinky. Asi by bylo na místě přemýšlet, teda jednak možná, jak víc jim jakoby objasnit nebo vysvětlit, jak, cože se tam vlastně děje, co si tím jakoby... Já taky si myslím, že ani my dospělí pořádně tomu všemu nerozumíme, jak, co se tam vlastně všechno děje, ale v rámci jako nějakého porozumění vlastně té liturgie, co si tím připomínáme. Potom jako druhý nápad mám, když vám říkají, že se tam nudí, neříkají to i v jiných situacích, že jako já se setkávám s tím, že dneska děti, pokud nemají v ruce mobilní telefon, říkají, že se nudí. Tak jestli to není jako tak, že vlastně...
Chtěli si hrát mezi sebou.
Tady jenom, my máme 4 děti, no. Vlastně poslední je ve školce, ostatní jsou školní
školáci.
Takže to je taková smyčka.
Takže asi bych tam opravdu pak přemýšlela o tom, jak je zapojit do té liturgie, nebo aby tam i oni měli nějakou tu svoji roli, aby opravdu nebyli jenom pasivní diváci. Takže to by šlo jednak trošku jim vysvětlit, co jako při té mši, možná teda nějak víc to evangelium s nimi asi pročíst, případně přemýšlet, jak je zapojit do té liturgie.
Mají tam takový dva body. Jedno je, když se nesou dary, tak chodí ty menší s nějakýma obrázkama, nebo pak ty větší budou schodit s těmi menšíma. A pak teda na konci mají, kdy jim dávají ještě kluci jako ministra ty bombony. Tak někdy vydrží až do tyhle situace, ale 10krát se mě na to zeptají.
Jo.
Co si jdou ty kluci s těmi bombony?
Jo. Ale možná, že jako já bych skoro se jako nebála toho, ať se klidně i nudí. Jo. Já nevím, jestli možná jsem zmiňovala při minulé přednášce, tak se omlouvám, pokud se opakuju, výborné přednášky nebo výborné pořady má neurolog Martin Jan Stránský, který mluví o tom, co se děje s mozkem současných dětí a dospívajících. A on taky říká, že je vlastně strašně důležitý, když se umějí děti nudit, když jako ten mozek prostě chvíli vypnou a neaktivujou. Jo? Takže možná, že to, že se nudí, je jako, že jo, oni můžou říct, jako mě to tam nebaví, nebo... Ale ono to vlastně možná taky je i dobře, že vydrží i tu situaci, kdy mě vlastně něco nebaví, jo. Ale jestliže tam je takovýhle nějaký, že jsou jako zapojený do té liturgie, nebo že prostě něco tam, tak bych skoro měla naději, že jako budou postupně nějak víc tomu přicházet na chuť, nebo jako lépe to zvládnou. A ještě teda teďka v televizi Noé ten seriál The Chosen, nevím, jestli to znáte a sledujete, tak si myslím, že to jako přesně ty různé epizody, na které bychom se už i s těma dětma mohli vlastně školního věku dívat, tak zase to vlastně přibližuje jako život Krista, který zase může se propojit s těma evangeliema některýma.
To je něco, co kvituju, protože to naše děti dali tomu přednost před ostatníma pohádkama.
Úžasný.
Chtěli to poměrně denně vždycky, tati,
no vidíte to.
A se na to podívat.
Tak to je krásný. Pokud jste se na to nedívali nebo to neznáte, určitě to stojí za to.
Já pak používám ještě jedno takovou třeba to na Noé dávají ovečky, kde vlastně tam to slovo nebo to evangelium, jestli znáte ovečky.
Ne, to neznám.
Tak to znám možná, tak vlastně tam dávají vždycky v sobotu ráno, nebo dneska se dá pustit kdykoliv s těma dětma, tak to je něco takové jakoby nedělní školka nebo nedělní škola. Je tam vysvětlené většinou to slovo, které bude v neděli.
Jo.
A vysvětlují to děti ve spolupráci vlastně s těmi moderátorem. To je taky pěkný.
Tak to je hezký. No vidíte, to ani netuším, že jo.
No, dodávají. Mm-hmm.
Tak pokud nejsou žádné další dotazy, tak bychom mohli se posunout do nějaké práce ve skupinkách. Jestli teda někdo ještě úplně nejste v situaci, že už potřebujete rychle běžet domů. Potřebujete. Tak možná, kdo potřebujete odejít, tak můžeme to...